Lammiwwan Itoophiyaa kuma hedduun lola Tigraay keessaa dheessuun daangaa qaxxaamuranii mooraalee baqattoota Sudaan keessa jiran weerara COVID-19 haaraaf saaxilamuu malan yaaddoon jedhu dhagahamaa jira. Namni vaayirasichaan qabamuun isaa mirkanaa'e agammaatti gabaasamuudhaa baateyyuu yaaddoon jiru garuu guddaadhaa jedhama. Gabaasaa Naabaa Muhiddin Al-Qadariif Sudaan irraa ergitetu Jubeetuu dhiyeessa.
Baatii darbe keessa lammiiwwan Itoophiyaa 40,000 ta'antu lola Tigraay keessaa baqachuudhaan mooraa Sudaan gama bahaa keessa jiru keessa dahatanii jiru. Kanneen gamas seenan mooraalee sadii kan magaalaalee Qaadirii fi Kasaalaa keessa qubataniiru. Kan umriin waggaa 32 Tasfaay Aleef, haati warraasaa Ulfi waraansa sana jalaa baqachuuf humaraarraa kan godaanan yoo ta'u, amma garuu mooraalee sana keessaa tokko keessatti weerarri COVID-19 isaan mudachuuf jira.
تخلو كاب كتما سيتي تحمارا ايو كتما سيتي تحمارا قدم كل كورونا فيروس ترى ايو لزنا رايو منغستون مقصاري
ومرا كيسا فيروسين كورونا هانغي تو كومودتيرا غرو موتوم ما دانتو اتاميرا سببي لولينا نو سنجروف غرو سودان تامبق ادي جدي هاتا اوملي سببا حال جرينيا مورا كيسان كانكاي تمساين كوفيد 19 كوتا كيس جراتنيف هانقنا بشاني لالجسي يا دو قباجو سادوبتا Mooraa bakka dunkaana xiqqoo tokko keessa yoo xiqqaate baqataan ja'a keessa jiraatu keessatti walirraa hiiqinsi hawaasaa rakkisaadha. Namoonni nyaata bishaan yookaan uffata qorraa argachuuf akkasumas bakka bishaanniif saamunaa ga'an hin jirre gareedhaan tuucha'anii jiraatu. Hojjettoonni gargaarsaa balaa vaayirasiin koronaa qabu akeekkachiisuudhaan mala ittiin tamsa'ina vaayirasichaa ittisan baqattoota barsiisaa jiran. Kellaa namoonni qofaatti baafamanii keessa turanis hojjetamaa jira.
صاف سكاني هي الموجود عدد كبير وعشتين في الدهام زي ما شايفين عنده يعني زحم مبالغة واحتمال يكون أصلا في كورونا لأنه جايين من
يوسف دكتورة كلينيكي رقوبة كيساتي أمتا باي إنسا هدوف لكوبسي قدان باك التوتا تمسا إنا فيروس اتشاف سات لموم الإساء نموني فيروس اتشان كابامون ساني شكمن هنجي توكو waaltaa qofaatti tursiifaman kan godina waraanni jiru keessaa baqatan carraan ittiin gara mooraa kanaa dhufan jiraachuu mala jedhan. Weerarri COVID-19 marsaan lammataa guutummaa Sudaan keessatti kababal'ate yoo ta'u namoonni 17,000 vaayirasichaan qabamuun yoo gabaasamu hedduun du'aniiru. Mootummaan yuunivarsiitiiwwaniif manneen barnootaa kan cufe yoo ta'u uggura itti dabalaa kaa'uun yoo irra jiraate itti yaadaa jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota rakkoo kana dura dhaabbachuuf gargaarsa sadarkaa addunyaatti dabalaa gaafateera. Baqattoonnis haala jireenya gamasiin wal baruuf yaalaa jiran bakka gabaa xiqqoo naannoo mooraa sanaatti tolchuudhaan gandeen dhiyoo jiran tajaajiluuf yaalaa jiru. Gama biraan namoonni walitti tuucha'anii jiraachuu rakkoonni fidu salphisuuf jecha mootummaan Sudaan Kaartuum irraa fageenya kiiloomeetira 250 irratti mooraa baqataa haaraa hundeessaa jira.